Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 22-sentyabr, payshanba. Efirda Amerika ovozi radiosi. Men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring.
Bugungi dasturimizda
ayrim ekspertlar fikricha, ma'lum vaqt o'tib O'zbekistonda Karimov shaxsini, uning siyosatini qoralash davri boshlanishi mumkin. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak, nohaq qamalganlarni, o'sha Karimov davrida uning siyosati natijasida qamalganlarni ham ozod qilishga to'g'ri kelishi mumkin.
O'zbekiston siyosiy nimasida, elitasini orasida dindorlardan qo'rqishlik yoki dindorlarni ma'lum bir darajada uzoqroq ushlab turishlik, ularni umuman siyosiy jarayonlarga qo'ymaslik va ularni erkinliklarini to'liq ta'minlashga yo'l bermaslik siyosati shakllandi.
Demokratik partiyaning bosh idorasi xakerlik hujumiga uchradi.
Is a possible scenario where they could
yaqinlashayotgan saylov natijalarini buzishga urinish bo'lishi mumkinmi?
In the upcoming election.
I think there are scenarios where you could see capability.
Buning ehtimoli bor, katta emas, lekin bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Suriyada sulh saqlab qolinishi uchun mamlakatda harbiy parvozlarni bas qilish lozim. Qo'shma Shtatlar va Rossiya 9-sentyabr kuni Suriyada otishmani bas qilishga kelishgan edi, ammo ikki qonli voqea sulhga pand berdi.
So I believe that to restore credibility to the process, we must move forward to try to immediately ground all aircraft.
Bitim kuchini saqlab qolsin desak, muhim shaharlar uzra parvozlarni butunlay to'xtatishimiz kerak, toki ziddiyat barham topib, gumanitar karvonlar manzillarga yetib borsin, dedi Jon Kerri. Bosh diplomatning aytishicha, harbiy parvozlar man qilinsa, Suriya armiyasi jangarilarni urush bahonasi bilan tinch aholini bombardimon qilishiga ham chek qo'yiladi. Taqiq Suriyada ichki muzokaralarni ham jonlantirishi mumkin. Kasalxonalarni bombardimon qilib, aholi punktlariga xlor gazi kabi zaharli moddalarni sochayotgan hukumat bilan qaysi odam muzokara stoliga o'tiradi? Jenevada o'tirib muzokara qilishdan nima foyda? Aslida sulhga amal qilishmayapti-ku, dedi Jon Kerri. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Halabda dushanba kuni gumanitar karvonga hujum haqida har xil fikrlar yangrayapti. O'sha kuni 20 kishi o'lgan edi.
Требуют серьёзного анализа и разбирать.
Lavrov hujum xolis, izchil tergov qilinishi kerak dedi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson nazarida ham insonparvarlik karvoniga kim hujum qilgani haqida xulosa qilishga erta, biroq Rossiyaning qo'li bor degan taxminlar yo'q emas. Faqat Rossiya va Suriya jangovar samolyotlari parvoz qilgan u atrofda, deydi Jonson.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy Karolinaning Charlotte shahrida mana ikki kechadirki, qonli to'qnashuvlar tinmayapti. Bunga hafta boshida Charlotte va Oklahoma shtatidagi otishmalar sabab bo'ldi. Birida oq tali politsiyachi qurolsiz qora yigitni, ikkinchisida qora tali ofitser qora tali shaxsni otib o'ldirgan. Huquq-tartibot idoralari qon to'kilishlarining oldini olish ustida bosh qotirmoqda. Shimoliy Karolina shtati Charlotte shahrida qora tanli ofitser afroamerikalikni otib o'ldirgani ketidan g'alayonlar. Namoyishchilar shtatdagi katta yo'lni to'sib qo'ydi. Politsiya mashinalarini ayab o'tirishmadi. 12 ofitser mayib bo'ldi. Marhum Kit Lamont Scottning oilasi politsiyadan g'azabda. Qo'lida quroli bor ekan deb otib tashlashdi deydi marhumning singlisi. Ofitserlar unga ogohlantirish berdi. Qurolingni tashla deb aniq aytdi deydi rasmiylar. 16 soatlik yo'l narida Oklahomaning Tulsa shahrida oq tanli ofitser qurolsiz qora tanlini otib o'ldirgan. Politsiyachining buyrug'iga bo'ysunmagan u. Politsiyachi ayolning aytishicha erkak qo'llarini ko'tarishdan bosh tortgan. Holbuki tarqatilgan videoda Terrence Scratcherni qo'lini ko'targan holda ko'rish mumkin. Har ikki qora tanli joriy yil politsiya qo'lidan o'lgan 706 shaxs ro'yxatida. Washington Post gazetasining hisoblariga qaraganda, shundan 173 nafari afroamerikalik, 324 nafari oqlar. Politsiyaning harakati diqqat markazida ekan rasmiylar chora izlayapti. Virginiyaning Fairfax tumanida politsiya to'qnashuvlarni kuzatib, tergov qilish uchun maxsus mutaxassis yolladi. Texasning Dallas shahrida, misol uchun, politsiya har ikki yilda bir marta emas, har ikki oyda bir maxsus mashqdan o'tadigan bo'ldi. Boshqa mahkamalarda ofitserlar kiyimiga kamera taqib yuradigan bo'ldi. Kelasi dushanba kungi ilk prezident debatlari oldidan respublikachi va demokrat nomzodlar aholisi bir to'xtamga kelmagan shtatlarda zo'r berib targ'ibot ishlarini olib boryapti. Bu shtatlarda har ikki nomzod tarafdorlari soni deyarli teng. Respublikachi Donald Trump Pensilvaniyada, demokrat Hillary Clintonning qizi Chelsi esa Ohayo, Michigan va Nevadada kampaniyaga zo'r berdi. Trump ozchilik guruhlar va ishchi sinf orasida tarafdorlar sonini oshirish harakatida. Ohayo shtati Toledo shahrida chorshanba kungi chiqishida u Clintonni faqat boylar manfaatlarini himoya qilishda aybladi.
Same ideology of globalism that makes them rich while shipping your
Bunaqalar sizning ish joyingizni xorijga berib yuboradi. Zavodlaringizni yopib, mulkingizni chet davlatlarga beradi. Men Amerikaning prezidenti bo'lganimda sizga g'amxo'rlik qilaman deya va'da qildi Donald Trump. Britaniyalik siyosatchi Nigel Farage'ning aytishicha, Trumpning gaplari odamlarga yoqishi bejiz emas. Amerikaliklar orasida Washingtondan xavfsalasi pir bo'lgan, katta bizneslardan ko'ngli qolgan fuqarolar bor. Bu qatlam siyosatchilarga ishonmaydi deydi u. Trump Obama ma'muriyatining muhim yutuqlarini bekor qilmoqchi. Iste'fodagi ayrim harbiylar Trumpga qarshi chiqmoqda. Donald Trumpga ishonib bo'lmaydi. Juda xavfli odam. Biz Hillary Clintonni bosh qo'mondon sifatida ko'ramiz, dedi iste'fodagi admiral Jamie Barnett.
I'm going to fight to give more Americans with disabilities the chance to work alongside
Demokrat nomzod Hillary Clinton shu hafta Florida shtati Orlando shahrida ozchilik guruhlarining ko'nglini ovlashga urindi. Jismonan zaif fuqarolarni ishli joyli qilish uchun astoydil mehnat qilaman deya va'da qildi u. Ikkilanib turgan shtatlar qanday ovoz berishini dushanba kungi debatlar hal qilishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda 4-dekabr kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Unda 4 partiya tomonidan ko'rsatilgan nomzodlar bellashadi, ammo amalda saylovning haqqoniy o'tishiga ishonch yo'q. Oliy Majlis tomonidan vaqtincha prezidentlikka tayinlangan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev g'olib chiqishi kutilyapti. Mamlakat qanday o'zgarishlar bo'sag'asida turibdi? Shavkat Mirziyoyev qanday siyosat olib boradi? Avvalgi dasturimizda AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik huquq faoli Mirrahmat Mo'minov bilan o'tkazilgan suhbatning birinchi qismini e'tiboringizga havola qilgan edik. Quyida uning ikkinchi qismini tinglang.
Ayrim ekspertlar fikricha, ma'lum vaqt o'tib O'zbekistonda Karimov shaxsini, uning siyosatini qoralash davri boshlanishi mumkin. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak, nohaq qamalganlarni o'sha Karimov davrida uning siyosati natijasida qamalganlarni ham ozod qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Shu orada diniy mahbuslar ham ozod etilishi mumkin. Shunday emasmi? Shunday bo'lishi mumkinmi?
Endi bilasizmi, bu yerda O'zbekistondagi siyosiy tafakkur shunday shakllandiki, Karimov davrida 25 yil davrida o'sha Namangandagi voqealar bo'lsin, yoki o'sha vodiydagi voqealar, Farg'ona vodiysidagi voqealar bo'lsin, sabab bo'lib O'zbekiston siyosiy nimasida, elitasini orasida dindorlardan qo'rqishlik yoki dindorlarni ma'lum bir darajada uzoqroq ushlab turishlik, ularni umuman siyosiy jarayonlarga qo'ymaslik va ularni erkinliklarini to'liq ta'minlashga yo'l bermaslik siyosati shakllandi. Ya'ni bu o'rinda Mirziyoyev ham o'ylashimcha Karimovdan katta farq qilmaydi, ya'ni siyosiy bu siyosatni davom ettirishda. Sababi bu yerda faqat Karimov shaxsida emas edi, Karimov o'zini atrofidagi elitani ham, o'sha siyosatchilarni ham yoki o'sha rahbarlarni ham ko'p majlislarda mana kuzatganmiz, bir narsa bilan ogohlantiradi. Ya'ni biz tinchlik garantiyasimiz, ya'ni biz tinchlikni kafolatlovchi bir siyosat olib bormoqdamiz degan. Ya'ni Mirziyoyevni mana kechagunda bizni otamdek ko'raman deganligi yoki boshqa bir o'sha harakatlar bilan bir necha joyda o'sha Karimovni so'zlaridan iqtibos keltirib yurishligida ikkita bir qarash bo'lishi mumkin mening nazarimda. Birinchisi, o'sha o'zini hokimiyatini mustahkamlab olish jarayonida Karimov haqida ijobiy faqat gaplarni gapirib turib, o'sha Karimovga ko'proq Karimovga o'sha Karimovni yoqtirgan o'zbek vakillari yoki o'sha o'zbek millatining vakillari bilan yoki o'sha jamoat arboblari bilan o'ziga qaratishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni o'zini taxtini ushlashlik uchun. Ikkinchi tarafdan esa bu yo'l bilan u darhaqiqat shu Karimov, aynan shu Karimov yo'lini davom ettirishga chin dildan ishonib shu yo'ldan ketayotgan bo'lishi mumkin. Endi ikkitala tarafda ham o'ylaymanki, o'sha O'zbekiston elita, siyosiy elitasini orasida shakllangan dindorlardan cho'chishlik, ularda bir kompleks, dindorlarga qarshi kompleks saqlab qolinishligi, bu menimcha mavjud bo'ladi bundan keyin ham. Ayni endi dindorlarni chiqarish masalasi yoki siyosiy faollarni chiqarish masalasi, bilasiz, Karimov davrida ham bir necha marta o'sha diniy ayblar bilan qamalgan insonlar qamoqdan chiqarilgan bir necha marta. 2003-yilda, 2008-yilda katta amnistiyalar bo'lgan yoki mana o'sha siyosiy mahkumlarni ham bir nechtasi ozod qilindi, mana o'sha Mo'tabar Tojiboyev ozod qilindi siyosiy bosimlar orasida, o'sha ostida Mamadali Mahmudov mana ozod qilindi. Ya'ni shunga o'xshagan bir ozod qilishlar bo'ladi va bu o'sha yedinishni, ya'ni yakka shaxsligi nisbatan bo'ladi deb o'ylayman.
Bir tomondan mana terrorizm, ekstremizm xavfi bor, buni o'sha Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston hukumati hozirgi qattiqqo'l siyosatini oqlash sifatida tez-tez tilga olib turadi. Haqiqatdan ham shunday fikrdagi odamlar yo'q emas O'zbekistonda va ularga qarshi kurashish kerak. Lekin ikkinchi tomondan vijdon erkinligi, inson huquqlari bor. Sizningcha hukumat din sohasida qanday siyosat olib borishi kerak deb o'ylaysiz? O'zbekistondagi davlatda muvozanatli din siyosatini yuritish imkoni bormi?
O'rta Osiyo davlatlari azaldan mana shu 1000 yillar davrida, 100 yillar davrida o'sha butun islom davlati yoki islom ummatini yoki musulmonlarni o'sha ma'naviy, fiqhiy va o'sha ilmiy beshki sifatida tanilgan. Mana Imom Buxoriy bo'lsin, Imom Termiziy bo'lsin, hamma mana maqtanadi yoki o'sha sufiylik tariqatlarini boshchilari Naqshbandiya bo'lsin. Shu kabi bir qarash ko'pchilik odamlar tarafidan e'tirof etilmasligi afsuski hozir achinarli holatlarga olib kelyapti. Ya'ni bir tarafdan O'zbekistonda ya'ni diniy bir faktor muhimligini tilga olishar ekan, ular boshqa bir faktorga e'tibor qaratishmaydi. O'zbekiston hech qachon Afg'oniston, Suriya yoki boshqa bir o'sha hozirgi bir qaynoq nuqtalar kabi nuqtalarga aylanmaydi. Ya'ni O'zbekistonda bunday potensial yo'q. Mana o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda hijobga qarshi kampaniyalar yoki o'sha bolalarni masjidga qo'ymaslik kampaniyalari bo'lsin yoki o'sha har qanday diniy attributlar yoki diniy bir belgilarga qarshi bir kurashib kelayotgan O'zbekistonda ham haligacha mana o'zini musulmon sanaydigan o'zbek millati nima deydi? Allohga shukr, sabr qilamiz, tinchlik kerak. Ya'ni bu kunimizga ham shukr qilamiz. Ya'ni bu, ya'ni shu qadar zulmlar davom etayotganda ham, Andijonda o'z xalqini otgan davrda ham o'zbek xalqi tashqariga chiqib namoyishlar qilmadi. Ya'ni bu qo'rqoqlikdan emas, bu o'zbek xalqini mentalitetidan kelib chiqadi. Ya'ni O'rta Osiyoni yaxshi biladigan bir necha o'sha xalqaro kuzatuvchilar bor va bir necha ekspertlar bilan men o'zim ham ko'p suhbatlashganman. Aynan mana shu mavzuda ularning fikri bilan meni fikrim bir joydan chiqqan. Ya'ni bu narsa qanaqaki O'zbekiston davlatidagi diniy ekstremizm yoki radikalizm yoki terrorizm o'choqlarini faqat va faqatgina O'zbekiston olib borayotgan siyosatgina davom ettirmoqda. Ya'ni faqat O'zbekiston olib borayotgan repressiv siyosatgina bularni tagiga suv quymoqda va bularni rivojlantirmoqda degan qarashda. O'zbekiston hukumati o'sha zulmni keltirib chiqaruvchi zulm siyosatini to'xtatish kerak. Va bu o'rinda agar savol tug'iladigan bo'lsa, qanday qilib mana O'zbekiston hududida mana shu radikallarni, terroristlarni yoki o'sha ekstremist qarashdagi kishilarni kamaytirish yoki yo'qotish mumkin deydigan bo'lsa, avvalambor o'sha islom ulamolariga, o'sha xolis islom ulamolariga va xalq atrofida obro'ga ega bo'lgan ulamolarga yo'l ochib berish kerak. Ya'ni ular mana bu kabi terrorist yoki bu kabi ekstremist qarashdagi kishilarni o'zini joyiga solib qo'yishga salohiyatiga ega bu odam. Ya'ni bu o'rinda o'sha dindorlarni dindorlar bilan birga muvozanatda ushlash kerak deb o'ylayman. Men shu tarafdoriman. Ya'ni o'sha erkinliklar, diniy erkinliklar berish bilan birga mana bu diniy erkinliklarni o'sha muvozanatda ushlab turuvchi, ya'ni bir diniy bir ulamolar ham bo'lishi kerak O'zbekistonda. Lekin O'zbekiston hech qachon bunaqa o'sha siz aytgandagi biron bir jiddiy bir kollapslar yoki jiddiy bir o'sha janjal yoki urushga o'xshagan bir nimalar bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki bunga hech qanaqa bir sabab yo'q.
Demokratiya islohotlar tepadan hukumat tomonidan boshlanishi kerakmi yoki xalq ham fuqarolar ham qanaqadir faolroq bo'lib o'z haq-huquqlarini talab qilib chiqish kerakmi? Hozirgi sharoitda qanday bo'lishi kerak?
Bilasizmi, hozirgi sharoitda bir hech qanday bir xalqdan biron bir o'zini huquqini talab qilishlikni kutishlik menimcha soddalik bo'ladi. Chunki o'zbek xalqi konformist xalq, ya'ni o'zbek xalqi mana bu siyosatga qarab turib, atrofidagi bo'layotgan voqealarga qarab turib, o'zini siyosiy qarashini shakllantiruvchi xalq. Ya'ni misol uchun o'zini qo'shnisi, biron bir qo'shnisi biron bir joyda o'zini fikrini aytgani uchun agar qamoqqa olingan bo'lsa yoki radioga intervyu berganligi uchun so'roqqa chaqirilgan bo'lsa, bu o'sha qo'shnisi yoki o'sha qarindosh urug'larni orasida bitta signal bo'ladiki, yo'q, bunaqa qilish mumkin emas, bunaqa qilishlik mana bunday oqibatlarga olib boradi deydi. Va keyin o'sha odamlar hech qachon bu narsani aytmaydi. Hattoki o'sha bola chaqasi bilan o'tirganda oshxonada ham o'zini fikrlarini aytmaslikka harakat qiladi. Chunki bunga o'sha 25 yil davomida o'sha KGB siyosati, KGBni o'sha jirkanch bir uslublari qo'llanib kelinganligi ham o'z nimasini natijasini berdi. Endi ikkinchi tarafdan agar O'zbekiston hukumati o'sha o'z xalqiga o'zini haqlarini talab qilishlik uchun erkinliklar berishligi haqida signallar bersa yoki shunday qadamlar tashlansa, o'ylaymanki bir necha yil ichida O'zbekiston o'zini o'sha siyosiy tafakkurini yana shakllantiradi va yana transformatsiya bosqichiga ko'tarishi mumkin bo'ladi va o'sha o'zini haqlarini yoki siyosiy erkinliklar haqida o'ylay boshlaydi. Lekin hozirgi davrda mana ko'ryapmiz, paxta mavsumi degan bir balo bor O'zbekistonda. Har kuni kundalik o'sha kollej o'quvchilarini yoki o'sha byudjet tashkilotlari xodimlarini majburan olib chiqilinadi. Bu yil o'zgacha bir tashkillashtirilmoqda. Oddiy misol, o'sha siz O'zbekiston fuqaro sifatida bir o'qituvchi yoki biron bir byudjet tashkilot xodimi sifatida agar mana shu paxta termaslikka biron bir o'zingizni haqqingizni aytadigan bo'lsangiz, siz davlat siyosatiga qarshi davlat dushmani maqomiga ega bo'lishi juda ham oson. Ya'ni xalq dushmani bilan oddiy fuqaro o'rtasida bir katta bir anaqa yo'q, ya'ni bir kichkina ipga o'xshagan bir farq bor xolos, maqsadim. Ya'ni bu o'rinda O'zbekiston xalqi o'sha hozirgi siyosiy nimani biladi, vaziyatni biladi va shu jumladan o'zini haqlarini himoya qilish uyoqda tursin, o'zini fikrini ham ayta olmaydi.
O'zbekiston xalqi demokratiya uchun, islohotlar uchun tayyormi? Mana Islom Karimov vafotidan keyin ham va Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaga zid ravishda prezidentlikka tayinlangandan keyin ham o'rtacha o'rtahol O'zbekiston fuqarolarining fikrini, siyosiy dunyoqarashini ko'rdik ijtimoiy tarmoqlarda.
Bilasizmi, bu savol o'sha ilmiy fantastika janrida berilgan savol. Mayli, bunga agar jiddiyroq javob beradigan bo'lsak, bilasizmi, O'zbekistonda demokratiyaga tayyormas deb 25 yil Karimov mana shu so'z bilan aldab keldi o'zbek xalqini. Endi biron bir odam, biron bir qorni och odam bu hali ovqat yeyishga tayyormas deyishligi qanday mantiqsizlik bo'ladigan bo'lsa, o'zbek xalqi demokratiyaga tayyormas deyishlik shunday mantiqsizlikdan boshqa narsa emas. Ya'ni o'zbek xalqi ham inson, ya'ni boshqa o'sha xalqlar kabi. Va buning uchun faqat xalqqa erkinlik berishlik, xolos erkinlik bersa xalq, ya'ni o'z fikrini aytishni o'rganadi, o'z fikrini aytishni davom ettiradi. Ya'ni o'sha siz aytgan ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha ma'naviy bir bo'shliq yoki ma'naviy bir jarga qulagan bir jamiyat deb ko'rinishi mumkin bizga, lekin ularni ham bir tushunish mumkinki, ular bir hech narsani ko'rmagan odamlar. Ya'ni ular bir na demokratiya, na erkinlik, na huquq yoki na qonun ustuvorligi kabi tushunchalar haqida umuman tasavvurga ega bo'lmagan odamlar. Ya'ni ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha zindonda katta bo'lgan odamlar ular. Zindondan tashqariga olib chiqqan odam o'sha birinchi havodan to'yib to'yib nafas oladi va keyin osmonga qaraydi va keyin atrofga qaraydi. Shu kabi O'zbekiston xalqi ham menimcha demokratiyaga tayyor.
Rahmat, Mirahmat aka. Biz bilan suhbatda AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik huquq faoli Mirahmat Mo'minov bo'ldi. Rahmat.
Demokratik partiyaning bosh idorasi xakerlik hujumiga uchradi. Illinois va Arizona shtatlarida saylovchilar ro'yxatini nazorat qiluvchi tizim ham nishonga olingan. Bu xurujlar ortida Rossiya turibdi deya ishonch bildirmoqda senator Jon Makeyn.
Yaqinlashayotgan saylov natijalarini buzishga urinish bo'lishi mumkinmi?
I think there are scenarios where you could see capability.
Buning ehtimoli bor, katta emas, lekin bor.
Admiral Rogers, AQSh kiberxavfsizlik idorasi rahbari. Uning tushuntirishicha mamlakatda saylov jarayoni bilan mashg'ul 10 ming markaz bo'lsa, ularning har biri o'z elektron tizimiga ega. Saylov mahalliy masala. Har bir shtatda o'ziga xos sistema va texnologiya mavjud. Kompyuterlar qatorida, qog'ozda. Kiberxavfsizlik vakillar palatasida ham qizg'in muhokamada. Tom Sedler, Louisiana shtatida saylov uchun bosh-qosh.
Are we concerned about potential?
Saylov tizimimizga nisbatan xavfdan xavotirdamiz albatta, lekin ovozlar soniga ta'sir qilish oson emas. Hakerlar ham buni uddalay olmaydi.
Har bir shtatning davlat kotibi saylov uchun mas'ul. Shedler Louisianada ovozlar kompyuter orqali beriladi deydi. Biroq sistema internetga ulanmagan. Ovozlar mashina yig'ilib, asosiy markazda tahlil qilinadi. Lekin viruslar internetsiz ham kirib kelishi mumkin deya eslatadi informatsion texnologiya bo'yicha mutaxassis Dan Volok.
That nuclear refinement facility.
Yadroviy inshootlar masalan internetga ulanmagan taqdirda ham kiber hujumlarga uchragan. Bitta virus hamma yoqni xona vayron qilishi mumkin.
Ekspert deydiki, saylov tizimi markazlashmagan deyish xavfning oldini olish emas.
And they need not attack. Hakerlar hammaga bir paytda hujum qilishi shart emas. Muhim shtatlarda kichik bir saylov markazini ishdan chiqarsa bo'ldi.
Shedler singari rasmiylar mutaxassislarni vahima solib, jamoatchilikni qo'rqitayotganlikda ayblaydi.
Saylovchilar ovozimiz sanalmay qolishi mumkin yoki natija haqiqatni aks ettirmasligi mumkin deya xavotirda. Hakerlarning maqsadi shu, ishonchni o'ldirish.
Qog'ozda ovoz bergan ma'qul deya maslahat bermoqda mutaxassislar. 8 noyabrdagi saylovda ovozlarning 3dan 1i kompyuter orqali beriladi, lekin barcha shtatlarda ovozlar qog'ozga ham tushadi. Tayyorgarlik avjida. Steve Baragona, Shohruh Hamro, Washington.
Shu hafta Washingtonda afroamerikaliklar tarixi va madaniyati muzeyi ochiladi. Kenja Jorj Bush prezidentligi paytida boshlangan loyihani ishga tushirish uchun 13 yil ketdi. Yangi milliy muzey AQShning Smithson muzeylar majmuasi tarkibiga kiradi.
What we want is a museum that uses the past to help you understand.
Muzeyda tasvirlangan o'tmish bugungi dunyoni tushunishga yordam beradi, dedi kurator Lonnie Bunch. Qora tanli amerikaliklar tarixi va madaniyatini aks ettiruvchi muzey ham ana shu maqsadni ko'zlaydi.
This is your story, regardless of who you are.
Kim bo'lishingizdan qat'i nazar, bu sizning ham tarixingiz, muzey oilangiz, uning ozodlik yoki fuqarolik uchun kurashini hikoya qiladi, deydi Banch.
It reshuffles the deck of American history. It's revolutionary.
Muzey Amerika tarixiga yangidan nazar tashlaydi. Inqilobiy voqea bu, deydi huquq himoyachisi Jesse Jackson. Qora tanlilar Amerika qit'asiga qul sifatida olib kelingan, ko'plari mashaqqatli yo'lda nobud bo'lgan. Biz shu mamlakatni ko'tardik. 246 yil davomida qul bo'ldik. Qulligimiz tarixi erkinligimiz tarixidan ham uzun, deydi faol. Muzeyda qullik davrini his etish mumkin.
If you've ever been down to the South Carolina Low Country, you'll know that it's very
Qullarning yashash sharoiti og'ir bo'lgan. Agar Janubiy Karolinaning chekka qishloqlariga borgan bo'lsangiz, sonsiz chivin va hasharotlarni ko'rsa bo'ladi. Jazirama issiq. Qullar yashagan kulbalarda ilonlar bo'lgan, deydi Smithson Institutidan Nancy Berko. Qullik rivojlangan janubiy shtatlarda irqiy ajratish kuchli bo'lgan.
If you were white, you walked into you bought your ticket, you walked into this rail car and you sat in the white.
Oq tanli bo'lsangiz, jamoat transportiga bilet sotib olib, oqlar uchun ajratilgan joylarda o'tirardingiz. Qora tanlilar uchun alohida joylar bo'lardi. Oq tanlilar uchun o'rindiqlar ancha yaxshi edi, deydi Smithson Instituti xodimi Richard Kurin. Muzeyda 1960 yillarga fuqarolar huquqlari uchun harakat haqida ham o'rgansa bo'ladi. Qora tanlilarning musiqa san'atiga qo'shgan hissasiga bag'ishlangan bo'limlari ham bor. Afroamerikaliklar sport musobaqalarida qatnashishga ruxsat olganida katta zafarlar qozona boshladi.
The goals are clear. Referees are fat and score is transparent. We can make
Maydon ochiq bo'lsa, qoidalar ravshan bo'lsa, tomoshabinlar ulardan xabardor bo'lsa, hakamlar xolis ishlasa, hisob halol bo'lsa, biz yutib chiqamiz, deydi Jesse Jackson. Fuqarolar huquqlari uchun kurash yolg'iz qora tanlilarga taalluqli emas.
African Americans paved the way through their strategies to assist other groups.
Afroamerikaliklarning kurash uslubi tenglik uchun kurashgan boshqa guruhlarga qo'l keldi, deydi Jon Franklin, Smithson Institutining yana bir xodimi. Muzey eshiklarini omma uchun 24 sentyabr kuni Amerikaning ilk qora tanli prezidenti ochib beradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.